je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Vijesti koje obilježavaju ponedjeljak 12. dan novembra izgledaju ovako. Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Njemačka ponovo najavila kako će se zalagati za uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.
Ja se ipak nadam da će ovo biti za sad samo upozorenje i da će to da bi Bosna i Hercegovina u tom kontekstu mogla više biti žrtva drugih zemalja, posebno Makedonije i Srbije.
Zvaničnici u Bosni i Hercegovini osudili brutalni napad pripadnika Eufora na Stefana Brkića i Anu Ćurić, zatražili da komanda međunarodnih snaga adekvatno kazni pijene vojnike. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donijela 12 zaključaka prijedloga kojima se sankcionišu zajedničke institucije sa negativnim revizorskim izvještajem. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se danas na sastanku sa predstavnicima sindikata koji djeluju u željeznicama federacije da će do kraja godine riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja.
Tražimo jedno kvalitetno rješenje i dugoročno za željeznice federacije.
Na predsjedničkim izborima u Sloveniji nijedan od trojice kandidata nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu glasova, pa će se u drugom krugu nadmetati aktuelni šef države Danilo Tirk i bivši premijer Borut Pahor. U nastavku suđenja bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu u slučajevima Hipo i Ina Mol, optuženi odbaci optužbe tvrdeći da je časno služio domovini. U Hrvatskoj provedena istraga protiv stotine ljekara porodične medicine koji su godinama primali mito kako bi propisivali lijekove kompanije Farmal. Grčki parlament usvojio noćas štedljivi budžet za 2013. godinu. Policija u Bjelorusiji uhapsila 3 osobe nakon eksplozije bombe nedaleko od zgrade Bjeloruske tajne službe KGB. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno, poslije podne kiša, najviša dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Njemačka je najavila da razmatra uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Tim povodom monitoring tim za praćenje bezviznog režima otputovao je u Brisel gdje razgovara s članovima Europske komisije. Bakir Daudbašić, šef BH tima, najavio je kako će u kontaktima s predstavnicima zemalja u kojima je povećan broj azilanata pokušati riješiti pitanje njihovog povratka u Bosnu i Hercegovinu. Također bit će razmotreno i povećanje kontrole odlazaka BH državljana u zemlje Europske unije. Komandant turskog bataljona pri snagama Eufora u Bosni i Hercegovini, brigadni general Fatih Ilhan, demantovao je medijske navode o hapšenju pripadnika turskih snaga u Banja Luci. Naime, grupa pripadnika Eufora napala je i pretukla juče djevojku i mladića u Banja Luci, nakon čega su bili uhapšeni i pušteni. Agencije su javile da je riječ o turskim vojnicima. Ilhan tvrdi da su napadači pripadnici austrijske vojske. Incident Euforovih vojnika osudili su mnogi zvaničnici u Bosni i Hercegovini i zatražili od komande Eufora da kazni počinioce i odstrani ih iz svojih redova. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donijela je danas u 12 zaključaka prijedloge kojima se sankcionišu državne institucije s negativnim revizorskim izvještajem. Negativne revizorske izvještaje imaju Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Ova tri ministarstva će u budžetu za 2013. godinu imati umanjenje od 10% za troškove reprezentacije, kao i institucije kojima je revizija dala mišljenje sa rezervom. Hrvatska policija privela je danas članove uprave i 27 terenskih radnika farmaceutske firme Farmal, koja je dio velike njemačke farmaceutske kompanije Dermafarm, javljaju hrvatski mediji. Prema navodima lokalnih medija, pod istragom je navodno čak 500 ljekara opšte medicine iz cijele Hrvatske. Tužilaštvo smatra da su iz Fermala davali mito ljekarima opšte prakse da bi plasirali njihove lijekove. Na predsjedničkim izborima u Sloveniji na osnovu prebrojanih 98% glasova vodi bivši premijer Borut Pahor sa 5% više glasova od aktuelnog šefa države Danila Tirka. O tome ko će biti novi predsjednik odlučit će drugi krug izbora koji će biti održan 2. decembra. Grčki parlament usvojio je štedljivi budžet za 2013. godinu unatoč masovnim uličnim protestima, što će službenoj Atini omogućiti da nastavi primanje financijske pomoći iz inostranstva i izbjegne državni bankrot. Poljska policija saopštila je da su 22 policajca povrijeđena u sukobima sa desničarskim demonstrantima koji su marširali na Dan nezavisnosti, a 3 su zadržana u bolnici. Uhapšeno je 176 lica povezanih s neredima koji su izbili sinoć kad su desničarski demonstranti bacali kamenje i metalne predmete na policiju u Varšavi, objavila je policija. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je danas u Pragu na 58. godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a da zemlje članice ne smanjuju vojne budžete uprkos ekonomskoj krizi. Završnog dana četvorodnevnog zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO govorili su i predsjednici ili premijeri zemalja kandidata za prijem. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, predsjednik Gruzije Mihail Sakašvili i premijer Makedonije Nikola Grujevski. Tri četvrtine Venecije je pod vodom, pa su turisti plivali po trgu Svetog Marka. Trgovine, kuće, palače su pod vodom, koja je dosegla razinu od 149 cm. To je šesta rekordna razina vode od katastrofalne poplave iz 1872. godine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Njemačka najavila da razmatra uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Tim povodom monitoring tim za praćenje bezviznog režima otputovao je u Brisel, gdje razgovara sa članovima Evropske komisije. Tamo će biti razmotreno i povećanje kontrole odlazaka bosansko-hercegovačkih državljana u zemlje Evropske unije. Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina mogla bi se suočiti sa suspenzijom bezviznog režima ukoliko broj lažnih azilanata u zemljama Evropske unije bude nastavio rasti. Šef bosansko-hercegovačkog monitoring tima za primjenu bezviznog režima Bakir Daudbašić boravi u Briselu na sastanku s članovima Evropske komisije. Uoči sastanka Daudbašić je kazao:
shodno tome ćemo da preduzmemo određene korake, kao što su dogovori, bilateralni kontakt sa tim zemljama da olakšamo povratak naših građana, da pojačamo eventualno kontrole i da uradimo sve što je u našoj mogućnosti. I brojevi lažnih azilanata nisu još crveno svjetlo, ali svako naknadno povećanje u ovoj godini moglo bi dovesti do problema.
Ponovna najava iz Njemačke dolazi manje od 7 dana nakon što su se ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana obavezali u zajedničkoj deklaraciji u Tirani da će pojačati napore da zaustave neutemeljene zahtjeve za azil i zloupotrebu bezviznog režima. Situaciju je dodatno zakomplikovalo povećanje aplikacija za azil u Njemačkoj, koje se tokom prošlog mjeseca povećalo za 49% u odnosu na prethodni. Iako je najviše zahtjeva upućeno od građana Srbije i Makedonije, trend povećanja lažnih azilanata iz Bosne i Hercegovine predstavlja ozbiljan problem, zbog čega ova zemlja može biti kolateralna šteta, smatra bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a danas član Komisije za ljudska prava, izbjeglice i azil Parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Ja se ipak nadam da će ovo biti za sad samo upozorenje i da će to, da bi Bosna i Hercegovina u tom kontekstu mogla više biti žrtva drugih zemalja, posebno Makedonije i Srbije, ali sam uvjeren da će se morati preduzeti ozbiljne mjere i da će ipak na kraju krajeva to leći, da se bezvizni režim ne bi ukinuo, jer to je najveće dostignuće koje građani Bosne i Hercegovine za sada imaju od Evropske unije.
Da je broj azilanata s prostora Zapadnog Balkana povećan, zabilježeno je u posljednjem izvještaju Evropske službe za granice Frontex. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se danas na sastanku sa predstavnicima sindikata koji djeluju u željeznicama federacije da će do kraja godine riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja. O stabilnosti poslovanja ovog preduzeća te o iznalaženju rješenja zasnovanih na zakonu i kolektivnom ugovoru bit će riječi na posebnoj sjednici, najavljeno je danas. Više detalja ima Ivan Katavić.
Pitanje zdravstvenog osiguranja za oko 4000 radnika željeznica federacije bit će riješeno do kraja godine. Time neće doći do štrajka koji je sredinom ovog mjeseca najavljivan iz sindikata ovog javnog poduzeća. Ministar prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Enver Bjedić kaže da će ovo pitanje vlada pokušati riješiti na dva načina.
Privremeno ćemo pokušati da povećamo stavku koja ide iz budžeta za željeznice federacije do rješavanja na jedan dugoročniji način, a to je da se vidi da li postoji drugi izvori finansiranja da bismo željeznicama doznačili više sredstava nego što sada imaju.
Predstavnici sindikata koji djeluju u javnoj ustanovi Željeznice federacije pozdravljaju inicijativu premijera federacije Nermina Nikšića da se trajno riješi pitanje zdravstvenog osiguranja. Ostala prava koja su regulirana zakonom o konsolidaciji, koji ističe do kraja ove godine, bit će uređena novim zakonom na državnoj razini. Igor Boban, predsjednik samostalnog sindikata u području infrastrukture Željeznica Federacije.
Mislim da je konačno shvaćen problem, znači duboki problem koji je vezan za zdravstveno osiguranje, te mi nismo naravno tražili paušalna rješenja, nego tražimo trajna rješenja tog zdravstvenog osiguranja.
Najavljeno je da će uskoro biti održana tematska sjednica vlade federacije posvećena rješavanju nagomilanih problema u ovom poduzeću. Predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, Ismet Barajmović.
Među kojima se nalazi što najviše interesuje radnike, kolektivni ugovori, problematika kolektivni ugovori, pravo iz radnog odnosa, odnosno bruto plata koja nosi u sebi povezivanje staža ili zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, normalno osiguranje za zavod za zapošljavanje.
Jedan od ciljeva je i donošenje zakona o povezivanju staža u federaciji, koji bi trebao riješiti pitanje 50.000 radnika u ovom entitetu, među kojima bi bili radnici Željeznice Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ratni vojni invalidi u Tuzli nezadovoljni su izmjenama zakona o dopunskim pravima boraca, saopštili su to danas na konferenciji za novinare. Izmjene u zakonu, tvrde oni, u mnogome smanjuju njihova prava. U Savezu ratnih vojnih invalida tvrde da sa Ministarstvom za boračka pitanja nemaju gotovo nikakvu komunikaciju, izvještava Maja Nikolić.
Ratni vojni invalidi u Tuzlanskom kantonu sve više gube strpljenje zbog neadekvatne komunikacije s Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. To se pokazalo posljednji put kada je Ministarstvo za boračka pitanja poslalo Savezu ratnih vojnih invalida u Tuzli zahtjev da u roku od 24 sata dostave mišljenje o pravilniku o dodjeli stipendija. Predsjednik Saveza Nihad Bukvić.
Ali bez obzira što smo imali jedan dan, napisali smo u tim našim prijedlozima šta bi i kako bi trebali odraditi, međutim evo jutro dobio informaciju da je eksplicitno od strane Ministarstva za boračka pitanja sve odbijeno.
Bukvić tvrdi da je sve teže preko ministarstva ostvariti prava na bespovratna sredstva. U proteklih 11 godina 388 ratnih vojnih invalida uspjelo je riješiti stambeno pitanje. Njih na tisuće nikada nije.
Imamo utisak da radnici ministarstva koji dostavljaju prijedlog ministru na potpis, da oni rade sve da borci Tuzle dobiju što manje sredstava.
Demobilizirani branitelji iz Tuzle Mirza Ahmić kaže da su branitelji u ovom kantonu postali jedino teret društva.
Nije kriv demobilisani borac koji ima 43-4 godine i nije zaposlen. Živi u zajednici sa roditeljima, čeka njihovu penziju da bi kupio kutiju cigara, nema pravo na zapošljenje, nema pravo da stvori svoju porodicu, nema pravo na život jednostavno u ovoj državi.
U Savezu demobiliziranih branitelja općine Tuzla ima 7300 članova. Preko 6500 njih nigdje ne radi niti imaju stalna zaposlenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nova koalicija SDP-a, Saveza za bolju budućnost i naše stranke, koja je dogovorila zajedničko djelovanje u opštinskim vijećima i gradskom vijeću Sarajeva, ima dobre izglede da izabere novog gradonačelnika glavnog grada i njegove zamjenike. Do juče se mislilo da će novog gradonačelnika dati SDA i SDU, koji su se usaglasili oko imena člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepana Kljujića. No nakon formiranja nove koalicije u javnost su izašla nova imena, i to Tatjana Ljujić-Mijetović i Jovan Divjak. Tina Jelin Dizdar ima više detalja.
Ime osobe s kojom se pregovara u SDP-u čuva se kao velika tajna. Ipak mediji proteklih dana špekuliraju sa tri imena. Lidije Korać, članice predsjedništva stranke, profesorice Tatjane Ljujić, aktualne zamjenice predsjedavajućeg Sarajevskog gradskog vijeća, te sa imenom generala Jovana Divjaka. Dok su Ljujić i Korać ostali nedostupni za naša pitanja, navode o mogućoj kandidaturi, Divjak je demantirao.
Mislim da je pogrešno, inače se krenulo traženje nekog ko treba da vodi Sarajevo, bit će Srbin, moj stav, moji oko mene, treba li razgovarati o građanin. Tu već otpada ta priča da bi treba eventualno i razmišljati o tome.
Proteklih dana mediji su licitirali sa različitim imenima, ponajviše sa nacionalnom pripadnošću gradonačelnika, koji prvi put nakon rata ne bi trebao biti Bošnjak. Uz ostale spominjali su se Ivica Šarić, prvak BH opere, ali i Josip Jurišić, aktualni poslanik u federalnom parlamentu. No jedino zvančno predložena kandidatura je ona iz Socijaldemokratske unije Stjepana Kljujića. Kljujić o kandidaturi ne želi govoriti. O funkciji prvog čovjeka glavnog grada Bosne i Hercegovine kaže kako je u velikoj mjeri marginalizirana.
To je da je amputirana vlast grada, jer grad Sarajevo, ukoliko postoji u svom punom kapacitetu, anulira kanton.
Gradonačelnik Sarajeva bira se većinom glasova vijećnika u gradskom vijeću. Iako se na lokalnom nivou rješava preko 90% ključnih životnih problema, zbog preklapanja nadležnosti, djelovanje gradonačelnika je ograničeno, što svakako ne doprinosi njegovom imidžu. Zbog toga ne trebaju čuditi ovakvi komentari.
Nisam nikako zadovoljna.
Pa ne postoji ta funkcija, sva na papiru administracije.
Politička marionet.
Novinar i književnik Ahmed Burić komentira.
Što mene tiče, ja bi stavio nekog mlađeg, možda i nekog arhitektu, čisto da provjetri ono što je u gradu, ali će grad oni to razmišljaju isključivo o tome kao političkoj funkciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
15 je sati 15 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Njemačka ponovo najavila kako će se zalagati za uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donijela je danas 12 zaključaka kojima se sankcionišu zajedničke institucije sa negativnim revizorskim izvještajem. EUFOR veoma ozbiljno shvata incident koji se dogodio u Banja Luci, a u kojem su bila uključena dva vojnika EUFOR-a te osuđuje svaki nezakonit čin nasilja, bez obzira na eventualne počinitelje, izjavio ovo komandant EUFOR-a, general major Robert Brigner. Na predsjedničkim izborima u Sloveniji ni jedan od trojice kandidata nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu glasova, pa će se u drugom krugu nadmetati aktuelni šef države Danilo Tirk i bivši premijer Borut Pahor. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno, poslije podne kiša, najviša dnevna temperatura od 12 do 22 stepena.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Grčki parlament usvojio je budžet za 2013. godinu u kome su predviđeni veliki financijski rezovi uprkos masovnim uličnim protestima, što će Atini omogućiti da nastavi da prima financijsku pomoć i izbjegne državni bankrot. Međutim, ministri financija eurozone vjerovatno neće na večerašnjem sastanku odobriti pomoć, zato što o tome treba da se izjasne i pojedini parlamenti, uključujući i njemački, tako da se neizvjesnost oko grčke krize nastavlja. Dragan Štavljanin.
Uoči glasanja, grčki premijer Antonis Samaras je rekao da žrtve koje podnosi zemlja poslednje, neke od nepravdi iz budžeta bit će ispravljene čim se izađe iz gubitaka, ali reforme koje su ranije pokrenute su trajne i doneće rast ekonomiji, kazao je grčki premijer. On je upozorio da će bez novog zajma Grčka već u petak početi da troši poslednje zalihe novca. Nekoliko dana ranije grčki parlament je usvojio zakon o novim merama štednje u iznosu od 18 milijardi evra. Usvajanje oba akta bilo je nužno kako bi se deblokirala nova tranša pomoći Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda vredna 31,5 milijardi evra pre nego što vladu u Atini ostane bez novca. Ovaj novac će stići veoma brzo. Grčka učinila to što je od nje traženo, što su svi priznali. Sada je vreme da kreditori učine to što su obećali i to će uraditi, kazao je Samaras. Međutim, ovim nisu otklonjeni svi problemi Grčke. Naime, mada su ministri eurozone dobili pozitivan izveštaj trojke međunarodnih kreditora, MMF-a, Evropske centralne banke i Evropske komisije, na večerašnjem sastanku ministara financije eurozone najverovatnije neće biti doneta odluka o novoj tranši zajma za Grčku, jer neki parlamenti zemalja eurozone moraju prethodno da odobre taj odgovor, uključujući i nemački. Najveću žrtvu u novom budžetu podneće penzioneri i javni službenici, na čijim se platama planira da od 10,6 milijardi evra.
Vraćamo se domaćim temama. Mali akcionari Republike Srpske i radnici oko 20 uništenih preduzeća dali su rok nadležnim organima da do sredine ovog mjeseca procesuiraju slučajeve nezakonite privatizacije u tim firmama, zašto su prijavu podnijeli početkom oktobra. Ukoliko entitetska policija i pravosuđe ne počnu rad na tim slučajevima, najavljuju da će se sami vratiti u svoje preduzeća. Maja Bilajac ima priču o tome.
Mali akcionari Republike Srpske nedavno su preuzeli napušteni objekat preduzeća Konzum u centru Banja Luke, najavivši time odlučan obračun s kriminalom koji se dešavao u procesu privatizacije u brojnim firmama tog entiteta. Okružnom, republičkom i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, kao i SIPI i Banjalučkom centru javne bezbjednosti, predali su prijavu sa oko 1500 stranica dokaznog materijala protiv biznismena Petra Dušanića i grupe lica koja se sumnjiče za zločinačko udruživanje, odnosno kriminal i korupciju u procesu privatizacije. Za Dušanića tvrde da je čovjek koji je učestvovao u najviše nezakonitosti. Sekretar Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske, Ognjen Jugović, objašnjava da je Dušanić nelegalno prikupljao vaučere od građana, ulagao ih u preduzeća i tako stvarao fiktivne skupštinske većine.
Lažno je na skupštinama akcionara predstavljao da zastupa i te ljude koji od njega nikad ništa nisu dobili i koji mu nikad nisu dali saglasnost da on njih zastupa, već su, ne znam da je to krivično djelo, dali mu svoje vaučere na prodaju.
Hiljade otpuštenih radnika, desetine hiljada prevarenih malih akcionara i stotine miliona za koliko je oštećen entitetski budžet, epilog su djelovanja kriminalaca koji su u procesu privatizacije enormno uvećali svoje lično bogatstvo. U borbi protiv njih, malim akcionarima pridružili su se i radnici brojnih propalih preduzeća. Jovan Kovačević iz odbora povjerilaca FAM Jelšingrad.
Mi ćemo ući u našu imovinu i obeštet sebe na način kako mi budemo isplanirali. Mi više nećemo trpiti da nas kradu, pljačkaju institucije Republike Srpske, a ako nema institucija za njih, nema ni za nas, ali mi nećemo dati svoje zarađene pare koje smo krvalo zaradili.
Radnici propalih preduzeća i mali akcionari Republike Srpske ipak se nadaju da još uvijek postoje, kako kažu, zdravi dijelovi pravosuđa i da će oko 1500 stranica dokaznog materijala rezultirati podizanjem optužnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
20 godina četiri humanitarne organizacije Merhamet, La Benevolencija, Caritas i Dobrotvor kroz koordinacioni odbor složno su provodili akcije pomoći najugroženijima. Danas, kada je iz dana u dan sve više ljudi u potrebi, od države traže ukidanje PDV-a na humanitarnu pomoć. Slušamo Aidu Đugum.
Već 20 godina četiri humanitarne organizacije pomažu BH građanima da prežive. I danas imaju brojne akcije pomoći onima koji su se našli na društvenim marginama. Jakob Finci iz Labano Valencije.
Mislim da neće se naći nijednog građanina Bosne i Hercegovine, a da nije bio barem jednom konzument nekih od usluga Caritasa, La Benevolencije, Dobrotvora ili Merhameta.
Na pitanje da li je bilo teže u ratu ili sada, predsjednik Skupštine Dobrotvora Ratko Rozović kaže.
Mislim da je u boljoj situaciji bio Dobrotvor u ratu nego sada. Borimo se za svaku marku, treba ljudima pružiti ne samo materijalnu pomoć, da li mu platiti kiriju, struju. Puno je gladnih ptica, a malo je onih koji treba da ih hrane.
Procjenjuje se da je oko 50% građana Bosne i Hercegovine u nekom vidu socijalne potrebe. Samo Merhamet dnevno podijeli oko 15.000 obroka. Predsjednik ove humanitarne organizacije Hajrudin Šahić kaže da svakodnevno raste broj onih kojima je pomoć potrebna.
Građana ima koji se pojavljuju sa određenim zahtjevom po pitanju nabavke lijekova, po pitanju nabavke ogrijeva, po pitanju nabavke knjiga za učenike, briga o starim i iznemoglim itd. Široka je lepeza aktivnost koju Merhamet i ove ostale humanitarne organizacije imaju svoj doprinos u ublažavanju ovog teškog socijalno-ekonomskog stanja.
Socijalnih programa nema. Sva briga za siromašne je na leđima humanitarnih organizacija, pri čemu država uopšte ne pomaže. Direktor Caritasa Framiljenko Stojić.
Često moramo plaćati PDV na neke stvari koje su izrazito služe bolesnicima, siromašnima. Dakle, tu ćemo se morati boriti da se uvede nulta stopa PDV-a ili da se barem smanji određene proizvode. U tome vidim baš zajednički nastup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Oblast regulisanja hrane koja sadrži genetski modificirane organizme jedna je od najuređenijih u Bosni i Hercegovini i najusklađenijih sa propisima Evropske unije. Na traženje inspektorata bosansko-hercegovačkih entiteta te Brčko distrikta, Agencija za sigurnost hrane danas je u Mostaru organizovala trening za inspekcijske organe na kojem su stručnjaci iz oblasti GMO-a iz Italije obučavali bosansko-hercegovačke inspektore kako kontrolisati hranu koja se uvozi. Mirsad Behram javio se iz Mostara.
Italijanski stručnjaci BH inspektorima danas govore o praktičnom načinu uzorkovanja hrane na prisustvo genetski modificiranih organizama. Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sead Mačkić je podsjetio kako BiH ima zakonski uređenu ovu oblast sa svim potrebnim pratećim aktima, 4 laboratorije te oko 2200 obučenih ljudi.
I ovim možemo slobodno reći da smo sve učinili da se uspostavi što bolji sistem za kontrolu GMO-a u hrani i u hrani za životinje.
Glavni federalni sanitarno-zdravstveni i farmaceutski inspektor Nija Zuzunović kaže kako konačno postoji usaglašena zakonska regulativa kojom su inspektori na terenu dobili proceduru koju će svakodnevno primjenjivati.
Veliki je značaj, znači pored zakonske regulative da imamo taj propisane znači procedure i standarde, da inspektor zna ocijeniti, uzeti uzorak, imati proceduru kome će poslati, na koji način i da objasni uvozniku šta dalje ga sleduje.
BH zakoni o genetski modificiranim organizmima, kaže direktor Agencije za sigurnost hrane Sead Mačkić, propisuju kako proizvodi koji sadrže iznad 0,9% GMO-a, to jasno moraju imati naznačeno na deklaraciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas otvoren regionalni naučno-stručni skup tehnološke inovacije Generator privrednog razvoja, koji je organizovala Privredna komora i Savez inovatora Republike Srpske. Cilj skupa je da eksperti iz privrede, nauke i predstavnici institucija Bosne i Hercegovine i regiona razmijene informacije i iskustva u razvoju i primjeni tehnoloških inovacija. Gojko Veselinović.
Tehnološki razvoj je jedan od osnovnih pokretača društvenog napretka. Da bi se neka tehnološka inovacija razvila, potrebna su velika sredstva koja uglavnom nisu dostupna domaćim inovatorima. Prema riječima direktora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, Pere Ćorića, tehnologije koje se razviju u domaćim kapacitetima uglavnom se plasiraju na strano tržište.
Mi pozivamo da se ministarstva resorna uključe u priču i da takva inovacije i takva rješenja ne idu u inostranstvo, već da uz pomoć stalih faktora koji mogu na to utjecati ostaju ovdje i da preko njih dobijemo ove nove proizvode o čemu mi stalno pričamo.
Inovator Željko Petrić kaže da vlasti u Bosni i Hercegovini uglavnom nemaju sluha za financiranje razvoja inovacija, a to potvrđuje i primjerom proizvoda koji je njegov tim napravio, a radi se o robotizovanoj mašini za remont trafostanica za koju su potrebna mnogo veća sredstva od onih koja su njima dostupna.
Naše ministarstvo nauke i tehnologije je imalo fond od 18.000 konvertibilnih maraka. Učestvovali su mnogi, aplicirali sa svojim radovima i moja grupa također. Mi smo dobili 1700 maraka, recimo. Međutim, ekvivalentni sistem, kako smo čuli u Privrednoj komori na prethodnom sastanku, košta 230.000 švicarskih franaka.
Danica Mićanović iz Privredne komore Srbije kaže da je potrebno napraviti strategiju tehnološkog razvoja da ne bi uvozili sopstveno znanje.
Da ne dođemo u situaciji da izvozimo tehnologiju koja se dodatno implementacijom u privredi obogati i dobije, onda uvozite sopstveno znanje.
Iz Privredne komore Republike Srpske dodaju da je u javnoj raspravi pravilnik o upisu privrednih subjekata i pojedinaca u registar tehnoloških inovacija, pomoću kojeg bi subjekti i pojedinci lakše došli do sredstava za razvoj i lakše plasirali svoje inovacije na domaće i strano tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Monitoring tim za praćenje bezviznog režima otputovao je u Brisel gdje razgovara sa članovima Europske komisije o mjerama koje treba poduzeti kako ne bi došlo do ukidanja bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se danas na sastanku s predstavnicima sindikata koji djeluju u željeznicama federacije da će do kraja godine riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja. Hrvatska policija privela je danas članove uprave i 27 terenskih radnika farmaceutske firme Farmal. Prema navodima lokalnih medija, pod istragom je navodno čak 500 ljekara opšte medicine iz cijele Hrvatske. Tužilaštvo sumnja da su iz Fermala davali mito ljekarima opšte prakse da bi plasirali njihove lijekove. Sindikat željezničara u Belgiji pozvao je danas na drugi 24-satni štrajk u posljednjih 6 sedmica zbog mjera štednje, zbog koga će doći do poremećaja na domaćim i međunarodnim linijama. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a na jugu povremeno sa dužim sunčanim razdobljima. Kiša se prije podne očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim područjima, a poslije podne mjestimično i u ostatku Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 17, a dnevna od 12 do 19, na jugu zemlje do 22 stepena. U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana ili poslije podne može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i 22 sata, a više informacija, kao što ste čuli, možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo